φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Παιδιά. Ο κόσμος αλλάζει και πια σε τρομάζει που νιώθεις πως φταίς. Ζωγράφος Απρίλης που χρώμα του δίνεις, μα φτιάχνεις σκιές.
Σκιές χειροδρόμος και νιώθω πιο μόνος, κρατά ανάσα, όμως συνεχίζω γεμάτος σαν μαξιά πλημμύρα. Ο δρόμος μαύρος και να έχει, εγώ το διασκίζω. Γαμάρια αλήθεια, το ψέμα είναι τόνο, σκοτάδια παντού. Μα επιμένω εδώ τη ζωή. Υπάρχει εσύ, δεν μ' αγγίζει ο φόβος. Η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Φωτιά έχω ανάψει και έχω αράξει. Εκεί που κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να βρέξει και να κατεβάσει. Η άνοιξη όλα τα δάση θα τη σει. Αισθάνομαι εντάξει, ανοίγω σε τάξη που αχλιαστεί την πέτρα θα τη στύψει. Και πια δεν υπάρχει κάτι να με τρομάξει. Υπάρχει εσύ, όλα τα έχει νικήσει. Γι' αυτό σου λέω αγάπα με όσο μπορεί. Μαζί σου θα με δω στη μνήμη φοβηθείς.
Μη φοβηθείς τον καιρό. Είμαι εδώ. Σου μάθαν πως στύβεται η πέτρα. Μη φοβηθείς τον καιρό. Είμαι εδώ. Κράτα ανάσα και μέτρα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα στις φωνές και μουσικές συναντάμε μια φωνή που δεν φοβάται να σταθεί μόνη, μια τραγουδοποιό που γράφει σαν να κρατάει ημερολόγιο ζωής, μια γυναίκα που έκανε την ευαλότητα, στάση και την αλήθεια όπλο. Η πολυξένη Καράκογλου δεν μας αφηγείται απλώς τραγούδια, μας καλεί να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας. Και αυτή η εκπομπή είναι μια υπόσχεση να την ακούσουμε όπως την αξίζει. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς όρισες.
Δεν με είχες προετοιμάσει όταν έκανες τη ωραία έναρξη.
Να έχουμε και κάποια έκπληξη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σου. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να μιλάμε πριν μας ακούσει ο κόσμος και περνάμε ήδη πολύ όμορφα.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα πολύ ξένη, να σε γνωρίσει εδώ και ο κόσμος, της ομογένειας σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα παιδικά σου χρόνια. Αν γύριζες λοιπόν πίσω στο σπίτι των παιδικών σου χρόνων, ποια ήταν η πρώτη στιγμή που θυμάσαι τη μουσική, όχι απλώς ως ήχο, αλλά ως καταφύγιο?
Σίγουρα είμαι ένα παιδί, μια γενιά που είχε πολύ και το βίντεο, οπότε μας τραβούσαν οι γονείς μας εμάς. Και έχω το βίντεο που δείχνει ότι ακούγαμε μουσική στο σπίτι, στο pick-up, και ανέβαινα στις καρέκλες και τραγουδούσα. Αλλά σαν βίωμα, αυτό που θυμάμαι να με ηρεμεί και να με γαλινεύει, είναι να κάθομαι στο πιάνο και να συνθέτω τις πρώτες μου μελωδίες.
Α, είχατε πιάνο δηλαδή?
Ναι, έκανα μουσική από 6 χρονών και κάπου εκεί στα 10-11 ξεκίνησα να γράφω τις δικές μου μελωδίες, αφού πρώτα καθόμουν και έπαιζα με τις ώρες τραγούδια που μου άρεσαν. Οπότε κάπου εκεί νομίζω ήταν το κομβικό σημείο της επιλογής.
Μεγάλωσες με την αίσθηση ότι ανήκεις σε εισαγωγικά ή με την ανάγκη να δημιουργήσεις χώρο για σένα, και πώς αυτή η αίσθηση επηρεάζει τον τρόπο που γράφεις σήμερα?
Τα βιώματά μας επηρεάζουν.
Σίγουρα.
Αυτό δεν αλλάζει, και σίγουρα ο τρόπος που μεγαλώνουμε σε αυτόν τον κόσμο και κοινωνικά αλλά και μέσα στην οικογένειά μας, που είναι η πρώτη κοινωνία που γνωρίζουμε, μας οδηγούν στο πώς τον ερμηνεύουμε αυτόν τον κόσμο. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που το αφορούσε το έξω και η κοινωνία, και νομίζω ότι ο τρόπος που γράφω είναι πολύ επηρεασμένος από αυτό.
Νιώθεις ότι ακόμα συνομιλείς με εκείνο το παιδί?
Σίγουρα. Και πολλές φορές φέρομαι πολύ σαν παιδί. Δηλαδή το βιώνω πολύ έντονα, το να έχω συναισθήματα από εκείνη τη φάση της ζωής μου. Κάπως αυτή η αφέλεια πολλές φορές, η αίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά και ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν το ίδιο με μένα και είμαστε όλοι εδώ για το καλό και το όμορφο, το οποίο σε έναν ενήλικα δεν είναι πολύ συνηθισμένα, εγώ τα έχω πολύ έντονα μέσα μου.
Υπήρχε στο οικογενειακό σου περιβάλλον ελευθερία έκφρασης πολύ ξένη ή χρειάστηκε να την κατακτήσεις μόνη σου?
Υπήρχε, σίγουρα όπως κάθε παιδί. Και εγώ ένιωθα αυτό το ότι πρέπει να είμαι πολύ καλή και σωστή και έτσι να τα κάνω τα πράγματα που αναλαμβάνω όμορφα. Αλλά γενικά δεν υπήρχε περιορισμός ως προς το τι θα κάνω. Όταν κάτι το ήθελα και το ζητούσα, υπήρχε και το ασφαλές περιβάλλον για να το πραγματοποιήσω.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Ξανθώ στα χιαστηράχη του και ήλιο στη ματιά του. Το είχα πάρει από μικρό κι όσο μεγάλωνε μεγάλωνε η φωτιά του. Κι όπου πατούσε όλοι σκύβαν το κεφάλι και υποκλίνονταν σε όμορφια μεγάλη. Μα κάτι με φόβησε σε αυτό το θαυμασμό. Θα μου το πάρουν και θα μείνει ορφανό. Μια μέρα το όμορφο ξανθώ αντάμω σε ένα παλικάρι που στεκώ. Κοίταζε μπρος ένα γκρεμό, ένα σπουργίτη σε ένα δέντρο που καθόταν. που τραγούδι είπε χωρίς να το κοιτάξει. Μια σταλιά κι όμως μπορεί και να πετάξει. Αχ, κάτι με φόβησε σε αυτό το θαυμάσμο. Κόκκινο έγινες, αχ τι μου ξανθώ. Το ξανθώ για να πετάξει. Πίστευε είναι ικανό όλα τα πλάσματα της γης να τα περάσει. Παιδί μου όμορφο, τι σου έχω κάνει? Κι ό,τι κι αν έχεις, ποτέ σου δεν σου φτάνει. Πάντα φοβόμουν αυτό το θαυμάσμο που έγινε άτιμο γκρεμός και φωνικό. Ποτέ σου δεν σου φτάνει. Πάντα φοβόμουν αυτό το θαυμάσμο που έγινε άτιμο γκρεμός και φωνικό.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς έχουμε σήμερα τη μεγάλη χαρά να έχουμε στο στούντιο την πολυξένη Καράκογλου. Είχαμε μείνει λίγο έτσι και πάμε μάλλον προς τις σπουδές και στην αναζήτηση της ταυτότητας, mm-hmm, αυτή την ενότητα. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, πολυξένη, οι σπουδές σου σε βοήθησαν να βρεις τη φωνή σου ή χρειάστηκε κάποια στιγμή να ξεφύγεις από αυτές?
Οι σπουδές γίνανε από μια ηλικία που δεν είχα τόσο ξεκάθαρο το τι θέλω να κάνω, οπότε γενικά απλά με διαμόρφωσαν, mm-hmm, και μετά αποφάσισα να κάνω φωνητική και τα λοιπά και αυτό εξελίχθηκε, αλλά νομίζω ότι αυτό που σε διαμορφώνει περισσότερο από τις σπουδές είναι το να βρεις το αίτημά σου στη μουσική, mm, και στην τέχνη γενικά, τι ακριβώς θες να κάνεις και γιατί. Αυτό με διαμορφώνει.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Πού τελειώνει δηλαδή η τεχνική, πού ξεκινάει η αλήθεια?
Α, την ώρα που ανεβαίνεις στη σκηνή, η τεχνική είναι ό,τι έχει αφομοιώσει το σώμα σου. Άμα αρχίσεις να σκέφτεσαι, την έβαψες. Αυτό λέω δηλαδή και στους μαθητές μου, γιατί διδάσκω τραγούδι και έχω πολλούς μαθητές που παίζουν. Και αυτό που τους λέω είναι ότι ό,τι κάνουμε και όσο διαβάσετε μέχρι ένα σημείο. Μόλις ανέβετε σκηνή, τέλος. Ό,τι έχει αφομοιώσει το σώμα, ό,τι έχει αποθηκεύσει σαν μυϊκή μνήμη. Οπότε, ναι. Ακόμα διαμορφώνεται, mm, το που πάμε, όσο σκέφτεσαι το ποιο είναι το έτοιμά σου.
Σε μια εποχή που όλα λοιπόν τείνουν να τυποποιούνται, εσύ επέλεξες τον προσωπικό δρόμο, πολυξένη. Ήταν συνειδητή απόφαση ή μονόδρομος και τι ρίσκα πήρες τότε?
Ήτανε απόλυτα συνειδητή απόφαση. Για όσους δεν με γνωρίζουν, πολύ πιθανό να πω ότι το 2013 διακρίθηκα στην ακρόαση της Μικρής Άρκτου την Τέταρτη, τώρα έχει γίνει και η Πέμπτη, και η Μικρή Άρκτος είναι μια δισκογραφική, ναι, εταιρεία, η οποία ουσιαστικά έχει και μια τάση να συσπηρώνει νέους ανθρώπους, τους αναζητά, εννοώ, πράγμα ελπιδοφόρο και σπάνιο. Τότε λοιπόν διακρίθηκα σε αυτή την ακρόαση και από εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο μου άλμπουμ ως τραγουδίστρια τότε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά εγώ έγραφα μουσική από πάντα και αυτό το κομμάτι μου είχε λείψει. Όταν λοιπόν αποφάσισα να βγάλω τη μουσική μου, αποχώρησα από αυτή την εταιρεία και πολύ συνειδητά. Αποφάσισα να κυκλοφορώ τη μουσική μου μόνη μου και άνοιξα μια δική μου εταιρεία που την ονόμασα Μόικα. Και έκτοτε κυκλοφορώ τη μουσική μου με αυτόν τον τρόπο και τη μουσική μου και το στίχο μου. Mm-hmm. Πολύ συνειδητά όμως, γιατί ειδικά ο στίχος μου δεν ήθελα να περνάει λογοκρισία ούτε καμία έγκριση. Ήταν ο προσωπικός δρόμος, ναι, δύσκολος, ναι, αλλά ο πιο ήρεμος. Έτσι, και ειλικρινής που μπορούσα να διαλέξω.
Τώρα θυμάσαι την πρώτη φορά που ανέβηκες στη σκηνή Πολυξένη, πώς ένιωσες? Ένιωσες ότι χθες εκτίθεσαι πραγματικά? Και θα ήθελα να μου πεις ποιο ήταν το συνέστημα που κυριάρχησε, φόβος ή λύτρωση?
Άμα πιάσουμε τις συναυλίες που παίζα πιάνο, ήμουνα έντρομη, ανέβαινα και δεν φτάναν τα ποδιά μου στα πετάλ. Αλλά ως τραγουδίστρια, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, έχω άγχος πριν ανέβω πολύ, με το που ανέβω φεύγουν όλα. Ακόμα δηλαδή συμβαίνει αυτό. Το μεγαλύτερο άγχος που έχω περάσει ήταν όταν ανέβηκα στη σκηνή με τον Θάνο Μικρούτσικο, το είδωλό μου, όταν με επέλεξε να υπάρξω μαζί του στη σκηνή. Εκεί τρέμαν τα πόδια μου. Ήταν η μόνη φορά ίσως που τρέμανε από την αρχή μέχρι το τέλος που κατέβηκα. Κατά τα άλλα, την παλεύω πάνω στη σκηνή.
Πότε κατάλαβες ότι δεν σε ενδιαφέρει όμως απλώς να τραγουδάς, αλλά να λες κάτι που πονά, κάτι που ενοχλεί, κάτι που ξυπνά? Υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες να μαλακώσεις έτσι το λόγο σου?
Πολλές φορές, ειδικά όταν η μουσική μου δεν μεταδιδόταν, γιατί είχε μέσα αιχμηρό λόγο. Για παράδειγμα, το Instagram μου έχει κάνει ban ένα τραγούδι, το «Λίγη μια φωτιά». Δεν το παίζει, το κάνει, το σβήνει πάντα όταν το ανεβάζω, σαν περιεχόμενο που περιέχει βίαιο, περιέχεται βίαιο περιεχόμενο, βεβαίως. Κάπως και κινηθνητή, δηλαδή, που ακούσαμε και το πρώτο τραγούδι που έχουμε κάνει μαζί αυτό το τραγούδι, είχαν το ίδιο πρόβλημα με το «Του κόσμου η Λαή», ένα τραγούδι που τους έκανε γνωστούς και μέσα τα λέει τσουβαλάτα, ας πούμε, τα λέει. Και είχαν το ίδιο πρόβλημα, τους το κατέβασε το YouTube.
Απίστευτο.
Απ' την άλλη, είναι σαν να κάνεις πίσω στο ποιος είσαι. Δηλαδή, άμα γνωριζόμασταν και γινόμασταν φίλοι, δεν θα τα μετρούσα τα λόγια μου για να με συμπαθείς. Έτσι είναι και η τέχνη. Η τέχνη, ο άνθρωπος με τον οποίο ασχολείται με την τέχνη, είναι ένας άνθρωπος που βιώνει, ζει, περπατάει στο σήμερα και έχει θυμό, έχει χαρά, έχει όλα τα συναισθήματα. Αν κρύψεις κάποια, είσαι λίγο χαμελέοντας.
Έτσι.
Ναι.
Έχασα χρόνια για να ψάχνω μια αφορμή για να σε βρω. Εσύ μπροστά κι εγώ πιο πίσω, και εκεί στη μέση το κενό. Και είχε πλάκα για θυμίσου τότε που παίζαμε κρύφτο. Μα έχει αλλάξει το παιχνίδι. Να είμαστε παιδιά.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την πολυξένη Καράκογλου στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Να πάμε τώρα λίγο για τη γραφή, το στίχο, την αλήθεια. Όταν γράφεις λοιπόν, πολυξένη, ξεκινάς από το βίωμα ή από την ιδέα? Είναι η γραφή σου εξομολόγηση ή επεξεργασία?
Βίωμα. Είμαι ένα άκρος συναισθηματικό πλάσμα, όπως μου λένε οι φίλοι μου. Η πρώτη μου τάση είναι το συναίσθημά μου να εκφραστεί. Δηλαδή, ας πούμε, η Μελατονίνη Σπρέι, ένα τραγούδι του άλμπουμ που θα ακούσουμε τώρα κάτω. Όταν το έγραψα, το στίχο, γιατί μετά έγραψα τη μουσική, οριακά δεν θυμόμουν την επόμενη μέρα ότι πώς ήταν αυτό το τραγούδι. Ήταν συναισθηματικό.
Υπάρχουν τραγούδια που δυσκολεύτηκες να τραγουδήσεις δημόσια και γιατί? Ποια πληγώνουν ακόμα περισσότερο?
Πολύ ωραία ερώτηση. Κάτσε να το σκεφτώ.
Σκέψτε.
που να με δυσκόλεψε να τα τραγουδήσω άλλων δημιουργών, εννοείς, ή δικά μου?
Και δικά σου και άλλων.
Νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι να τραγουδήσεις δικό σου τραγούδι. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό, που νιώθεις ότι ξεγυμνώνεσαι με έναν τρόπο μπροστά στον άνθρωπο που θα έρθει να το ακούσει. Όταν λοιπόν μιλάς για μια πάρα πολύ προσωπική σου στιγμή ή μια ευάλωτη στιγμή σου, είναι και λίγο ψυχοθεραπευτικό να το τραγουδάς σε κάποιον και να το εκφράζεις, αλλά είναι και δύσκολο. Νομίζω δικά μου τραγούδια πιο πολύ με έχουν δυσκολέψει. Αυτό που πάντα με συγκινεί, ακόμα με συγκινεί, σαν τραγούδι δηλαδή, κάθε φορά που το λέω, είναι το Χρυσοβελούδι. Είναι ένα τραγούδι που βρισκόταν στο δεύτερο άλμπουμ μου, σε δική μου μουσική, στα Σημεία Στίξης, επίσης με την Αθηνά Σπανού, και είναι το τραγούδι που κλείνει το άλμπουμ.
Okay.
Είναι ένα τραγούδι που το εμπνευστήκαμε, έτσι με έλεγε η γιαγιά μου, Χρυσοβελούδι, και ουσιαστικά μιλάει για αυτή την ενηλικίωση που ο άνθρωπος, όταν τον αγαπάς κάποιον, τον αφήνεις να μεγαλώσει. Σε όλες, και στην ερωτική σχέση αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά και στη γονεϊκή σχέση.
Σαν διαδικασία, ας πούμε.
Ναι, στο και με συγκινεί κάθε φορά αυτό το τραγούδι. Yeah. Αυτό εδώ το τελευταίο.
Τώρα, διαβάζοντας όλες τις συνεντεύξεις σου, όπως κάνω πάντα, κάθε φορά, έχεις πει κάπου, λοιπόν. Όχι, εντάξει. Ότι ο καλλιτέχνης, λέει, πρέπει να παλέψει ενάντια στην οριοθέτηση της τέχνης του. Ποιος προσπαθεί να οριοθετήσει σήμερα τη δική σου? Η αγορά, το κοινό? Ο ίδιος ο εαυτός?
Η αγορά, σίγουρα η αγορά, σίγουρα τα social media, είναι, το λέω και δημόσια, κανένα πρόβλημα δεν έχω, είναι ένα εργαλείο ναι, αλλά είναι πολύ εχθρικά προς τη νέα δημιουργία. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα το ότι πρέπει σε 10 δευτερόλεπτα να ανεβάσεις ένα βίντεο που του άλλου θα του τραβήξει το βλέμμα, μια μελωδία. Έχουμε οριακά αρχίσει να σκεφτόμαστε να μην βάζουμε εισαγωγές στη μουσική μας, γιατί ο άλλος δεν θα κάτσει να το ακούσει. Το οποίο εγώ το βρίσκω απόλυτα προσβλητικό. Ναι. Και αν αυτό δεν οριοθετεί την δημιουργική διαδικασία, τι το κάνει? Και φυσικά είναι η αγορά, η οποία αγορά όμως δεν είναι απλά μια αγορά. Είναι μια αγορά η οποία υπάρχει σε ένα περιβάλλον με μια συγκεκριμένη οικονομία. Οπότε όταν η μουσική σου και η δημιουργία σου είναι εμπόρευμα, σαν τέτοιο αντιμετωπίζεται.
Σωστά.
Πιστή στο ραντεβού, η πολυθρόνα του παππού με τις ειδήσεις των 8 εδώ και χρόνια. Έχει γνωρίσει τρεις γενιές μέσα από θόνες έγχρωμες. Άγνωστη λέξη έχει ακόμα τη συμπόνια. Έχει γνωρίσει τρεις γενιές μέσα από θόνες έγχρωμες. Άγνωστη λέξη έχει ακόμα τη συμπόνια. Και γερνούσε συνεχώς πιστεύοντας πως ο κόσμος εκεί έξω είναι δαίμονας. Αίμα, σπέρμα και ένα ψέμα ειδήσεις μας, μουδιασμένες να αφήνουν τις αισθήσεις μας. Αίμα, σπέρμα και ένα ψέμα ειδήσεις μας, αδειασμένες να αφήνουν τις αισθήσεις μας. Μακριά δεν έχει ακούσει τόσα χρόνια μια αναλήθεια. Πως εκεί έξω καίει μια φωτιά που έρχεται όλο πιο κοντά. Κι πυροσβέστες, πολυθρόνες μες στα σπίτια. Πως εκεί έξω καίει μια φωτιά που έρχεται όλο πιο κοντά. Κι πυροσβέστες, πολυθρόνες μες στα σπίτια. Και γερνούσε συνεχώς πιστεύοντας πως ο κόσμος εκεί έξω είναι δαίμονας. Αίμα, σπέρμα και ένα ψέμα ειδήσεις μας, ουδιασμένες να αφήνουν τις αισθήσεις μας. Αίμα, σπέρμα και ένα ψέμα ειδήσεις μας, ουδιασμένες να αφήνουν τις αισθήσεις μας.
Μαγικό το ακορντεονάκι στο τέλος.
Ντίνος Χατζιορδάνου.
Α, ο Ντίνος ήταν.
Ναι, ναι, ναι.
Φιλαράκι.
Αυτός ο Θεός. Μεγάλος φίλος μου και εμένα, τον λατρεύω.
Πολλά χρόνια, φίλοι.
Τον επαίρνω και παίζει όλους μου τους δίσκους έτσι για γούρι.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στην υπόσχεση, στο άλμπουμ. Η υπόσχεση λοιπόν μοιάζει περισσότερο με ένα προσωπικό ημερολόγιο παρά με απλό δίσκο. Θέλω να μου πεις, Πολυξένη, ποια ανάγκη γέννησε αυτό το άλμπουμ, αν ήταν ανάγκη επούλωσης ή δήλωσης και σε ποιον απευθύνεται τελικά.
Λοιπόν, το εντυπωσιακό με αυτό το άλμπουμ είναι ότι είναι 9 μεν τραγούδια, αλλά είναι 9 τραγούδια που έχουν γραφτεί σε μία απόσταση 10 ετών. Δηλαδή, υπάρχουν τραγούδια που τα έχουμε γράψει όντως πριν από 10 χρόνια με την Αθηνά, όταν πρωτογνωριστήκαμε, και υπάρχουν μέσα και δύο τραγούδια, τρία, που έχουν γραφτεί τα δύο, τρεις μήνες πριν κλείσει το άλμπουμ. Mm-hmm. Τα έκανα όλα ανάστα και τα έβαλα μέσα. Και το μόνο ακριβό μου γράφτηκε όταν κοίμιζα το γιο μου. Οπότε είναι ένα άλμπουμ το οποίο όντως μοιάζει, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά όντως έχει πάρα πολλά κομβικά σημεία της δεκαετίας που έχει περάσει για μένα. Παρ' όλα αυτά, η ιδέα μας είναι κομβικά σημεία της καθημερινότητας και της ζωής του κάθε ανθρώπου. Κάπως έτσι δηλαδή το χτίσαμε. Mm-hmm. Οπότε έχει τραγούδια που είναι, όπως είπα, για τη γονεϊκότητα, για τον έρωτα και για τη μάχη για αυτόν, για τις ειδήσεις όπως ακούσαμε και για την καθημερινότητα που μας κοροϊδεύει οριακά σε κάποιες φορές. Και τραγούδια που μιλούν για αυτή την αντιφατική, αυτό το αντιφατικό συνέστημα, το ότι κάτι κάνω λάθος, αλλά δεν κάνουμε κάτι λάθος. Αυτή την τρέλα που βιώνουμε, ναι, ναι, και κάπως προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
Μιλούν για γονεϊκότητα, έρωτα, ενηλικίωση.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά υπάρχει κάποιο νήμα που τα ενώνει όλα μαζί, πιστεύεις? Είναι μετάβαση, απώλεια, η ευθύνη του να μεγαλώνεις?
Ο βηματισμός είναι, ναι, που τα συνδέει. Το να υπάρχεις και να αισθάνεσαι και να συνυπάρχεις. Η συνύπαρξη από μόνη της γεννάει πάρα πολύ μουσική, σκέψεις, τραγούδια, στίχους, σχέσεις, όμορφες, δύσκολες. Αυτές από μόνες τους δημιουργούν εκρήξεις, δημιουργούν χαράς ή λύπης. Και προκύπτει η μουσική και ο στίχος.
Πάντως το «μη φοβηθείς» μιλούσε για δύναμη του να είσαι μαζί.
Ακριβώς, για αλληλεγγύη. Είναι ένα τραγούδι
αλληλεγγύης. Τώρα, σε μια εποχή όμως ατομισμού, Πολυξένη, είναι πολιτική πράξη να μιλάς για συντροφικότητα? Πόσο δύσκολο είναι να την υπερασπιστείς?
Πιστεύω ότι είναι πολιτική πράξη να προσπαθείς να είσαι συντροφικός από μόνο του. Να συνυπάρχεις και να παλεύεις να είσαι αλληλέγγυος και να ακούς τι σου λέει ο διπλανός σου, πώς νιώθει, και να τον καταλαβαίνεις. Αυτό από μόνο του μπορεί να έχει πολλές προεκτάσεις. Αυτές μπορεί να είναι το να είσαι στο σωματείο σου και να διεκδικείς ένα όμορφο αποτέλεσμα για την εργασία σου, να βοηθήσεις τον διπλανό σου εργαζόμενο αν χτυπήσει, να στηρίξεις ή να σηκώσεις μια αγριά που μπορεί να έπεσε κάτω και δεν είχε κανένα να της πιάσει το χέρι. Όλα αυτά μας κάνουν ανθρώπους. Νομίζω ότι όσο απομακρυνόμαστε από το κοινωνικό κομμάτι και από τη συνύπαρξη, χάνουμε αυτό που είναι πραγματικά ο άνθρωπος, να υπάρχει μέσα σε ομάδες και να δημιουργεί όμορφα πράγματα.
Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις ομογενών που έρχονται, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Ναι.
Τσεκάρω διπλά στο δρόμο, να κοιτάζω κάτω, ποτέ ψηλά, να το παλεύω μέχρι τέλους. Κι ας μη μου βγει, κουράστηκα πολύ να το παίζω δυνατή. Τις νύχτες στο κενό μου δεν έχει πάτο. Τα θέλω και τα πρέπει μου μαλώνουν δίχως αύριο. Κλείνω τα μάτια, πέφτω να κοιμηθώ. Μα το τελευταίο καιρό δεν σταματάνω τα απ' αυτό. Που τρώει και ψέμα, μα δεν αρκεί, γιατί το βράδυ χτυπάει κι όλο και απλώνεται, βρίσκει τον τρόπο να με ρουφάει. Οι φίλοι μου, οι γύρω μου δεν είναι καλά. Το λέμε ψιθυρίζοντας τις βόλτες τα κρυφά. Αν το φωνάξω, το φωνάξεις, θα είναι αληθινό. Θα είναι εδώ, δεν θα μπορώ να το σπρώχνω στο αύριο. Γύρω όλα φωνάζουνε να σταματήσω εδώ. Όλοι οι δρόμοι που βαδίζω βγάζουν σε γκρεμό. Δεν αντέχω άλλο, φτάνει, με τα χέρια προσπαθώ. Θέλω κάπου μια σανίδα και έναν τρόπο να βρω. Μια βόλτα στην Ερμού αρκεί για να σε πείσει. Παγωμένα βλέμματα, δουλειά μέχρι τη δύση. Και εκεί στο δρόμο μια λατέρνα να μιλάει, να λέει ιστορίες για ένα δάκρυ που ξεσπάει. Ολίκες βιταμίνες και μελάδων είναι η σπρέ. Γιατί το τέρας έχει φτάσει και τρώει ό,τι καίει. Και είναι οι σκέψεις, τα όνειρα, τα θέλω και η καύλα. Αν τη χάσουμε κι αυτή, νεκρή από τα 30. Ολίκες βιταμίνες και μελάδων είναι η σπρέ. Γιατί το τέρας έχει φτάσει και τρώει ό,τι καίει. Και είναι οι σκέψεις, τα όνειρα, τα θέλω και η καύλα. Αν τη χάσουμε κι αυτή, νεκρή από τα 30. Μεσημέρι, κάθε που προσπερνώ, φοβάμαι που στην πνίγει. Το άδικο και οι φωνές που θέλουν να πουλήσει. Σε είδα να παίρνεις ένα βλέμμα που δακρύζει. Τραγούδι για τη φάμπρικα στα χείλη ψιθυρίζεις. Περάσανε τα χρόνια, ραμμένα στο πετσί σου. Κουτσένεις κι όμως το όμορφο ζητάς από τη ζωή σου. Σε είδα να παίρνεις ένα βλέμμα που δακρύζει. Τραγούδι για τη φάμπρικα στα χείλη ψιθυρίζεις. Περάσανε τα χρόνια, ραμμένα στο πετσί σου. Τζένεις κι όμως το όμορφο ζητάς από τη ζωή σου. Σε είδα να παίρνεις ένα βλέμμα που δακρύζει. Τραγούδι για τη φάμπρικα στα χείλη ψιθυρίζεις. Περάσανε τα χρόνια ραμμένα στο πετσί σου. Τζένεις κι όμως το όμορφο ζητάς από τη ζωή σου. Ολίκες βιταμίνες και μελάδων είναι σπρέ. Γιατί το τέρας έχει φτάσει και τρώει ό,τι καίει. Και είναι οι σκέψεις, τα όνειρα, τα θέλω και η καύλα. Αν τη χάσουμε κι αυτή, νεκρή από τα 30. Ολίκες βιταμίνες και μελάδων είναι σπρέ. Γιατί το τέρας έχει φτάσει και τρώει ό,τι καίει. Και είναι οι σκέψεις, τα όνειρα, τα θέλω και η καύλα. Αν τη χάσουμε κι αυτή, νεκρή από τα 30. Σβήσω στα σκοτάδια μου. Κάποιες νύχτες θέλω να ζήσω τα σκοτάδια μου. κάποιες νύχτες θέλω να σβήσω στα σκοτάδια μου. Κάποια νύχτα θα σβήσω τα σκοτάδια μου.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, Πολυξένη Καράκογλου. Ακούσαμε ένα πολύ δυνατό τραγούδι, πιστεύω.
Χαίρομαι που σου αρέσει.
Στο οποίο υπάρχει μια ιστορία, μου είπες.
Υπάρχει μια ιστορία. Είναι λοιπόν ένα από τα τραγούδια αυτά που λέω που μπήκαν τελευταία στιγμή. Με είχαν καλέσει σε μια συναυλία στο Σύνταγμα που γινόταν από συνταξιούχους. Γιατί διεκδικούσαν.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Υπάρχει, λέει, ένα λογοπαίχνιο, μου αρέσουν. Συνταξιούχοι. Σύνταξιούχοι.
Ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς κάνανε οι άνθρωποι. Διεκδικούσαν τα αυτονόητα έξω από τη Βουλή και με είχαν καλέσει να τραγουδήσω. Προφανώς πήγα. Και επειδή όταν έχεις παιδί, βγαίνεις πιο δύσκολα από το σπίτι να κάνεις μία βόλτα, λέω θα παρκάρω θυσίο και θα περπατήσω. Και ξεκίνησα λοιπόν να περπατάω. Με πολύ, πολύ κέφι. Το δηλώνω γιατί κατέληξα να μην έχω καθόλου στο τέλος της διαδρομής. Πρώτη μου εικόνα, ένας άνθρωπος που πέφτει πάνω σε έναν άστεγο και δεν λέει ούτε συγγνώμη, τον παραπατάει και τον προσπερνάει. Με συγκλώνησε αυτό. Μετά από λίγο μπήκα να ψωνίσω ένα eyeliner για ένα βίντεο κλιπ που είχα να κάνω και μπαίνω μέσα και είναι η πολίτρια κλαμμένη, κόκκινα τα μάτια τρέχανε και ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Η αντίφαση της αντίφασης. Τι θα θέλατε, μου λέει. Τη λέω, είσαι καλά. Ναι, μια χαρά είμαι. Και προσπαθούσε να με εξυπηρετήσει, δεύτερη σφαλιάρα. Βγαίνω έξω, ήδη συγχυσμένη από αυτό που. Δηλαδή, ένιωθα συναισθηματικά ότι ζούμε μια τρέλα. Με σταματάει μια κοπέλα να μου ρίξει τα κλασικά, να με ψεκάσει με τις κολόνιες. Επίσης, να κρυώνει, τουρτούριζε. Την έβλεπε ότι προσπαθούσε να είναι χαμογελαστή, αλλά. Ήταν εκεί για τις πωλήσεις, γιατί κάποιος της έλεγε θα είσαι στο κρύο και θα προσπαθείς. Και φτάνω στη συναυλία με ένα συνέστημα πάρα πολύ έντονο, θυμού πιο πολύ για όλο αυτό. Και εκεί που είναι πάνω ο Κορακάκης και παίζει με τον μπουζούκι του και τραγουδάει και κάθομαι, εγώ έχω το κινητό στο χέρι και προσπαθώ να γράψω από αυτό το στίχο κάτι. Και παίζει Φάμπρικα από τον Κορακάκη. Η Φάμπρικα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και με πλησιάζει ένα συνταξιούχος, ο οποίος αδυνατούλης, χαμογελαστός, με αυτά τα μάτια που κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, έχουν πολλή ιστορία μέσα στα μάτια τους, και με κοιτάει, με πλησιάζει, με κοιτάει, με τρυπάει με το βλέμμα του και μου λέει, αυτό το τραγούδι είναι όλη μου η ζωή. Και φεύγει. Και γράφτηκε το τραγούδι. Αυτό.
Ο προπομπός, ε.
Ναι, ήταν πολύ δυνατή μέρα αυτή.
Να πάμε λοιπόν, αν θέλεις και εσύ, σε κάποιες ερωτήσεις που μας έρχονται. Από το Τορόντο, ας πούμε, ρωτάει κάποια κοπέλα, η μοναξιά, λέει, που περιγράφεις τα τραγούδια σου είναι επιλογή ή κατάσταση? Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι μόνος χωρίς να είναι χαμένος?
Ναι, υπάρχει έντονο το μοναχικό στοιχείο, όχι όμως ακριβώς μοναχικό, προβληματισμένου ανθρώπου. Δηλαδή, όταν προβληματίζεσαι μες στο κεφάλι σου συνήθως. Ίσως αυτό το μοναχικό στοιχείο μπορεί να νιώθει, αλλά βαθιά μέσα μου στα τραγούδια προσπαθώ πάντα να δίνω μια δόση αισιοδοξίας και μια φωτεινή πλευρά. Οπότε νομίζω ότι όχι, να πω, όχι. Δεν μπορείς να... Όταν προβληματίζεσαι, είσαι μόνος σου, αλλά... Η μοναξιά από μόνη της μόνο να σε ρίξει μπορεί.
Από το Βερολίνο. Πιστεύεις, λέει κάποιος κύριος, ότι η ελληνική σκηνή αφήνει χώρο στις γυναικείες φωνές που δεν χωρούν σε στερεότυπα, ή χρειάζεται να παλέψεις διπλά, και πώς αντέχεις αυτή την πίεση?
Πιστεύω ότι χρειάζεται να αντέξεις και να παλέψεις τετραπλά. Γενικά, δεν είναι μόνο η γυναικεία παρουσία και η μουσική, γιατί υπάρχουν πολλές όμορφες τραγουδίστρες και φοβερές φωνές. Το κομμάτι όμως της δημιουργίας είναι πολύ δύσκολο και δεν το είχα στο κεφάλι μου μέχρι που όντως ήρθα αντιμέτωπη με αυτό. Δηλαδή, το να αποδεχτεί κάποιος την πλευρά τη συνθετική μου είναι πολύ δύσκολο. Με είχε συγκλονίσει όταν συνειδητοποίησα ότι προσπαθούν πάντα όταν μιλάω για τη μουσική μου να με αντιμετωπίζουν ως τραγουδίστρια. Είναι πιο εύκολο, είναι πιο συνηθισμένο.
Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί έρχονται αρκετές, δεν μπορούμε να τις πούμε όλες. Μελβούρνη, πώς αισθάνεσαι όταν άνθρωποι μακριά από την Ελλάδα βρίσκουν παρηγοριά στα δικά σου ελληνικά λόγια? Σε βαραίνει ή σε ενώνει αυτή η ευθύνη
με ενώνει απόλυτα. Ο λόγος που κυκλοφορώ τη μουσική μου είναι για να ενωθώ, τη μοιρασιά να ζητώ κι εγώ και τη συντροφιά και την αποδόμηση της μοναχικής μου πλευράς. Οπότε μόνο γι' αυτό κυκλοφορώ τη μουσική μου, για να γινόμαστε περισσότεροι.
Ό,τι ονειρεύομαι καίγεται κι όλο ψάχνω τρόπους να το περισσώσω, να φωτίσω το δρόμο που χάνεται. Η ελπίδα πάντα σημαία μου στα σκοτεινά του κόσμου, βρώμικα σοκάκια που παραπατάω κι όλο ψάχνω το χέρι σου για να πιαστώ. Αρχίζω να κρατάω τη λογική, πόσο ταιριαστή να νιώθω σε ένα κράτος που δεν νοιάζεται για τη ζωή. Ξέρω πως η θλίψη κυβερνά και η συνήθεια με κάνει να ξεχνάω τι μου αξίζει. Πώς τολμούν να ζητούν να συμβεί. Κι άνοιξε τα πάλι, ο δρόμος χαρίζει μια όμορφη ζάλη, το ξέρεις. Μα κι όποιον θέλεις ρώτα, με κόπο αλλάζει του κόσμου η ρώτα. Κλείσε τα μάτια κι άνοιξε τα πάλι, ο δρόμος χαρίζει μια όμορφη ζάλη, το ξέρεις. Μα κι όποιον θέλεις ρώτα, με κόπο αλλάζει του κόσμου η ρώτα.
Πηγαίνοντας λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ακόμα έτσι για το μέλλον, για το όραμα. Υπάρχει κάτι που δεν έχει τολμήσει η Πολυξένη ακόμα καλλιτεχνικά? Και τι σε κρατά πίσω, είναι ο φόβος ή ο χρόνος?
Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν έχω τολμήσει και σίγουρα θα υπάρξουν πολλά που θα θέλω να τολμήσω και ακόμα πιο μετά. Ο φόβος, όχι ακριβώς, νομίζω ο χρόνος περισσότερο με κρατάει πίσω. Δεν φοβάμαι να τολμάω, αλλά κινείσαι με βάση τις συνθήκες που έχεις τώρα. Οπότε η χρονική συνθήκη τώρα κάποια πράγματα δεν τα επιτρέπει.
Το επόμενο στοίχημα ποιο είναι?
Ξέρω, νομίζω είναι στοίχημα και το να συνεχίζεις στον ίδιο δρόμο.
Και θέλω να μου πεις για το τι σκοπεύεις από πλευρά εμφανίσεων, προσεχής εμφανίσεις και τα λοιπά.
Ναι, καταρχάς έχω σε ένα μήνα συναυλία στην Αθήνα, 27 Φλεβάρι, Παρασκευή, στο Καλντερόνε, στο Κεραμικό. όπου αυτό είναι ένα project που θέλω πάρα πολύ καιρό να κάνω, solo project, θα είμαι μόνη μου στο πιάνο με κάποια πράγματα που θα έχω στήσει προηχογραφημένα από πίσω σε κάποιες διασκευές που θα κάνω mm-hmm. και τα δικά μου τραγούδια. Και αυτό το project θα το πάω σε πολλά μέρη της Ελλάδας και στην Κύπρο.
Περιοδία δηλαδή.
Ναι, ναι. Πάρα και πολύ. Το ανυπομονώ πάρα πολύ να ξεκινήσει αυτή η βόλτα. Πρώτον γιατί θα δοκιμάσω αυτό το solo traveling που όλοι λένε. και θα αναμετρηθώ με πολύ έτσι, διαφορετικές καταστάσεις. Αλλά απ' την άλλη μου δίνει τη δυνατότητα να βρεθώ σε πολύ μακρινά μέρη που δεν έχω ξαναπάει.
Πολύ ωραίο θα είναι. Mm. Και από πλευρά δισκογραφίας ετοιμάζεις κάτι άλλο από τώρα ή...
Έχω ήδη ιδέες. Έχουμε ήδη γράψει με την Ατάσα τη Μουσάδη σε τραγούδια του Φονταλάδη, σε ποίηματα του Φονταλάδη. Θα κάναμε τραγούδια. Παιδικά τραγούδια, παιδικό δίσκο, τον οποίο θα τον κυκλοφορήσουμε, ελπίζουμε, μέσα σε αυτή την χρονιά. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει με την Αθηνά να ψηλογράφουμε τα επόμενά μας τραγούδια. Είναι πάλι concept album, δεν σταματάμε σε αυτό το πλαίσιο. Και θα είναι ιστορίες ανθρώπων.
Έτσι λοιπόν η πολυξένη Καράκογλου δεν μας ζήτησε απόψε να συμφωνήσουμε μαζί της. Μας ζήτησε να σταθούμε παρόντες, να ακούσουμε χωρίς άμυνες, να αποδεχτούμε ότι η τέχνη δεν είναι διακόσμηση αλλά πράξη ευθύνης. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση που μπορούμε να κρατήσουμε.
Αχ, τα λες φανταστικά. Χαίρομαι που το λείπες αυτό, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Πολυξένη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στην
εκπομπή
και στη Φωνή της Ελλάδας.
Πέρασα φανταστικά σήμερα.
Και εμείς το ίδιο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Μα του δώσες για μένα. Δεν είχε δάση ο ουρανός. Μα φύτεψες φτερά στο δρόμο που σε γνώρισα. Είναι όλα αλλαγμένα τα αστέρια. Τώρα πια ξεσπάω σε ήχους, νότες και τις τραγουδάω. Μοιάζουν τριζόνια που μιλούν τις νύχτες για άλλους κόσμους που ποτέ δεν βρήκες. Δεν έχεις τρόπο να μου πεις γι' αυτό που σε νικά. Τα τείχια αυτά που ύψωσες, αν κάτι τα περάσει θα συμμακριά τις μαύρες σκέψεις. Τώρα πια ξεσπάω σε ήχους, νότες και τις τραγουδάω. Μοιάζουν τριζόνια που μιλούν τις νύχτες για άλλους κόσμους που ποτέ δεν βρήκε.
Με ένα τραγούδι άρχισε όλη μας η σχέση. Να νουρισμά που μου έλεγες σαν ήμουνα μικρή. Διπλό κρεβάτι είχατε κι εγώ εκεί στη μέση. Να αγκαλιάζω όνειρα που κάναμε μαζί. Διπλό κρεβάτι είχατε κι εγώ εκεί στη μέση. Να αγκαλιάζω όνειρα που κάναμε μαζί. Να μεγαλώσω ήθελα τον κόσμο να αλλάξω. Βιαζόμουν να φύγω ταξίδια μακρινά. Την παιδική μου ζωγραφιά πια λέω να πειράξω. Και εκείνα τα ταξίδια να κάνω αγκαλιά. Την παιδική μου ζωγραφιά πια λέω να πειράξω. Και εκείνα τα ταξίδια να κάνω αγκαλιά. Θα κόψε μπαμπά μου, διχάζομαι μου.